bizdan kömek etmeli we olary hem ýadymyza almaly diýip ýagşylyk etmegiň ähemmiýetini çağalara öwredip bereli. Hormatly hemraler, ýagşylyk etmegiň ähemmiýetini we ýaşaýyşda galdyrýan täsirlerini perdentlerimize öwredip bermeli. Biz adamlar barymyzdan we hiç haçan başgany ýaşaýyşdaky ýagdaýy hakda kiçeltmäge hakymyz ýok diýip de çağalar bu ugurda ägah etmeli. Ruhdançylar bu ugurda köp tapşyrgylar berýändirler. Bu tapşyrgylara hökmen üns bereliň. Hawa gaderli hemralar kömek etmegin, ýagşylyk etmegin ähemmiýetini ilki çağalara öwredip bermeliler. Bu özümizden bu ugurda olara ýagşy ülgü almaly. Hatta kämahal birine kömek etjek bolmazda perdentlerimizden kömek almaly. Şeýlelik bilen olar hem bu işin neçenli möhümdigini aňarlar. Kadirli hemralar meyllikli adamların soňunyň puşdugyny we bu işin erwetdigini hem çağalara aňlatmaly. Mysaly biz ilki birine salam bersek, bu iş kiçilik däle beýiklik. O şeýle de salamyň jogabyny bermek hem edepden nişanlygyny hökmen çağalara aňlatmaly we amal bilen hem bu meseleni olara düşündürmeli. Kadirli dinleyiciler, yok zullara, ätiyäçi bar adamlara ýagşylyk etmek, kömek etmek, pespäärlik, başgalara hormat goýmak, mellikden daş bolmak, özüň iň gözel sypatlary bezemek diýsek möhüm. Bu ulular, enatalar, bu zatlary hökmen perdentlerine öwredip bermeli. Bu özleri hem ýagşy ülgü bolmaly. Sebäbi bu zatlar ýaşaýyşyň awat bolmagyna, bahtiýarlyga we insanlyk derejäň beýgelmegine sebäp bolýandyr. Kadirli dinleyiciler, aziz hemralar, arma warin Allah Tagala baryňyzy kuwat bersin. Bu pursatdan owan berýär, hormatly işden jaýanlygymyz hanym Merjaniýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etdim edip eşitmejilere. Adamlar hemme insanlar eki öz hem nuqluru bolup dur qawurup da olar men hamdili yetdiler. Hamdili diýenle yani biz özümizi başgalaryň jaýyny goýup da düşen gynçylygy ýa şu bir her bir mowgiýeti olaryň gözümeren gözläp de olary dərk edəyilik. Fəqat xas insanların sifətlərindən deyil, bəzi heyvanlarda da görünür. Bir yerdə biz bu sifəti əxlaqi taydan bərisi edəcək ki, onu rəvanşinası hitəfini və çağları nədir öyrətməyini bərisi edəyilik. Bəzi rəvanşinaslarının aykışına görə adamların qəlizətində var. Yəni, aydiyalar ki, adamların içində odalar qoyulubdur ki, bir-birini qovurdurlar və bir-birindən çürüyüm qozaş dəstirlər, onların qınçılığını həll etdirlər və aydiyalar ki, adamlar ki, bir işləri etməyələr, imkanı var ki, rəvani səlamətiləri doğrayıb bulmasın. Bunların aytışmaların adamın zatında var və bayat onu yüzü çıxarıb əncam verməli və hər kim də onu əncam verməsə şayət də aydıb bilərs ki, nericiliği bolyar. Adamlar yoş-yoş olub roş edib başlarına başqalarla ərtibat qoyacaq bolyarlar. Hər bir ərtibatın əsli beceriyandadır və onu devam veriyandadır ki, adamlar bir-birini düşünüb də tarafın nəmə ehsası vardığını bilməli. Ol ehsasa ərziş qoyub da ehtiram saxlamalı. Yəni, adam ki, tarafının yanındakı getib bilən adamlarının, ictimaiyyətin içindəki adamların ehsasını düşünməyini, onların qaharlıdığını, ya xoşluğunu, ya narahatlığını bilməyin, gedafi olamayan ərtibatı bolub başarmaya və yekərək qalıya. Yəni, hər bir ərtibatın əsasi payəsi, ilki biz öz ehsaslarımıza və qapdırmızdakı adamların ehsaslarına agahiyyimiz olmalı. Bu ehsasları düşünüb də öyrənməkdən çürüyümdə bayıq qışıqlıqdan başlamalı. Yəni, bir oluqon adamın ki, yürüyü qatibdir də, indi kəndi düşünməni, onun, ona oturub ders verib də, sən başqalarının ehsasını beytdə düşünməyə, beytdə düşünməyə, beytdə duxa bir ehsası var deyib, öyrədib başarmayaq. Bayıq oğlan qabılaqları öyrətməli olayaq. Biz enələr, atalar, doğur çağırlamaq qovaryaq, elimizdən gələn işi də etcək olayaq. Qiyinçiliği onları qorxudasını yemeyək. Amma bir dadı qavub eləyin ki, biz bayat onları bir tor tərbiyyət etməli ki, başarsınlar, başqalar mənə ərtəbat qurub da, ictimanın içində yaşasınlar. İctimanın içində yaşamaqdan çürümdür ki, aytdıq bayat başqalar düşünüb də onlar mənə həmdil olmalı. Çağaların isləyən dadını kamil bitirmək və onların başına qiyinçiliği qorxudmaqlıq dəl və Şimdi yana qiyinçilikdən onları daş etmək vaqiən bir oluqon xiyanətimiz var onların haqqında. Hətta əgər zindəqimiz bir tor olsa ki, rahatçıq yaşab bərək, oğlumuz aramışlıq edib bərək, onu da bizim özümüz bir sayı müqiyyətlər becərməli olayaq ki, çağa görsün qiyinçilik nəmə, başqaların başına düşəyən qiyinçilikla nəcərək olayaq və onlar da şu müqiyyətdə bolsara nəm etməli. Çətirib evrəcək bolsaq, bayat onlara bir sürü işlər etməli olayaq. Bəzi adamlar, bəzi yeni atalar, əgər özləri olgu olub başarmasalar, ona bir heç işi evə gitməyər. Yəni, sən bayat özün həmdəliyin olmalı, özün başqalar düşünməli, ta çağan da onu hətmən evrəsin. İnşallah ki, bu bəhsimizdən hayırlıdan sonra sağ ol, salamat yaşam.
İşdən rəyallığınımıza minnətdarlıq bildiriyar, sağ olsunlar. Qadirli həmralar, nə bizən gəpləyişiqimizə verilən vaxt həm qutordə sosial örlərdə nomrımız aydar olsaq 0098-91-089-85-11 adresimiz həm @ Türkmen _ radio fə. Hoş anda yarınız, sağlıqda yaşam.
Eýranna taýat 21 Türkmenistanna 22-30 minut gepleýär gurugan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Halkara atom energiýasy gullugynyň edýäni işleri siýasy gudratlaryň täsiri astynda bolmasyn diýip prezident reisiň aýtmagy. Eýranyň daşary işler ministriniň padamany meseleleriň tekniki ýollardan çözülmegini nykdamagy. Eýran bilen ýadro öwrüsindäki hyzmatdaşlyklar dewamlydyr diýip Gruziýa aýtmagy. Şeýlede Eýran bilen Ummanyň nefit resminamasyna gol çekmekleri häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň serhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti halkara atom energiýasy gullugynyň bitaraplyk asly hemde professional bolýşy iler tutup, Eýranyň parahatçylykly ýadro programmasynyň hakykatyny we Islam Respublikasynyň kanunlara hüddämenligini beýan etmegine umyt bildirdi. Prezident Seyyid Ibrahim Raisi şuwun halkara atom energiýasy gullugynyň baş müdiri Rafael Gurusi bilen duşuşyp, Eýran bilen agentligiň giýinlik bilen yerine yetiren hyzmatdaşlyklaryna eşarat edip, bu halkara guramanyň jogapkärlerini Tehrana edýän gelim gidimlerini Eýran Islam Respublikasynyň agentlik bilen oňin hyzmatdaşlyk etmekde çyllakaý eradalydygynyň görnüşi bildi. Prezident Raisi ýadro bilimden sanagat ekarançylyk we lugmançylykda haýyrlanmagyň zerurdygyny düşündürüş berip, käy ýuwurtlar şolsany Amerika bilen Sahyonist rejimi ýadro meselesini Eýran milletini köprek basyşda goýmak üçin haýyrlanýanlar. Ýöne Sahyonist rejimi hatta agentlige agda bolan däller we şiwanamalar we şertnamalar esasyna amal edýän däller diýdi. Prezident Raisi Amerikan ýadro ulalaşygy bolan we bu ulalaşykdan çykan ilkinji ýuwurtdygyny nyktap, Ýewropalylar hem bu ulalaşykdaky hüddämenliklerine tapylmadylar. Ýöne Eýran öz hüddämenliklerine tapyldy. Bu hatda Eýranyň bu hüddämenligi agentligiň beren hasabatlaryna adyndan 15 gezek mahullandy diýdi. Prezident Raisi Eýran hoşniýetlilik we beren wadalaryna tapylmagy iler tutup, agentlik bilen iň ýokary derejede hyzmatdaşlyk edenler diýmek bilen agentlik hem bir mesele hakda professional bolyşy iler tutmalar we öz has maksatlaryny ýerleýän siýasy gudratlaryň täsiri astynda amal etmeli däller diýdi. Rafael Gurusi hem Eýrana eden taparynyň ulaýtada Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti bilen duşuşmagyndan hoşallyk bildirip, Eýran bilen agentligiň hyzmatdaşlyklaryny öňeýin wasp edip, bigelişiň dowam etmegi ýa-da giderleýin ýokary dereceli hyzmatdaşlyklara mätäşdir diýdi. Gurusi Eýranly jogapkärler bilen ýerine ýetiren duşuşyklary geljek hyzmatdaşlyklara ýerlik taýýarlaýar we bu taparyň netijesinde hyzmatdaşlyklar daýandyryljakdyr diýip sözlerini goşdy. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasynyň halkara atom energiýasy gullugy bilen padamany meseleleri tekniki ýollardan iň gysga müddetde çözmäge çyllakaý eradalydygyny nykdady. Hüseyin Emir Abdullahyan şuwun Halkara Atom Energiýasy Gullugynyň baş müdiri Rafael Gurusi bilen Tehranda duşuşyp, Eýran bilen agentligiň ýerine ýetiren hyzmatdaşlyklaryny tanap, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň daýandyrylmagyny nukdady. Rafael Gurusi hem agentligiň Eýranyň parahatçylykly ýadro programmasynyň galan meselelerini tekniki ýollardan çözmäge teýýardygyny aýdyp, Viyana gebleşikleriň jemleýini jiýi netije ýetmegine gollaw bermek üçin. Diplomasi uğurda her hil döredicilikten hemayet ediyenliğini aitti. Halkara Atom Energiyatı Kulluğunun baş müdiri İran İslam Respublikası bilen agentliğin arasındaki tekniki ve ilmi hizmettaşlıklar devam ediyer dedi. Rafael Gurusi şuun Tehran'a İran'ın Atom Energiyatı Kurumasının başlığı Muhammed İslami bilen bilelikteki haber konferansiyasını beren gurrunlarını bir mesele işaret edip, şuunun sonuna çelliği eyralı cugapkarlar bilen yerine yetirecek oturuşuklardan son ve adrazilığı hakta köpürek kadavut edip bilecek digini nıhtap, bu arada muhim mesele hizmattaşlıkları doğruçuluk esasındaki teklifleridir dedi. Gurusi ise Hürnes rejimin İran'ın atom detkalarına karşı abandırayan hayvatlarını ve hauplarını yazgarıp, atom elektrik stansiyalara hücum etmek Ukrayna uruşundan son yorgun molle ve henüz hem devam ediyer dedi. Gurusi, atom elektrik stansiyalara karşı her hili harbi hücum berk yadgarlar ve kanuni değildir ve halkara atom energiyatı kulluğunun iler tutuyan buluşundan daşarıdadır, dedi. Eýran bilen Ummanyň arasynda nefet we petrokimiýa önümleri eksport etmek hem de nefet we gaz meýdançalary ösürmek baradaky hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegi hakda bir resmi nama gol çekildi. Eýranyň nefet ministri Cavad Awji, Ummanyň energiýa we magdan çeşmeleri ministri Salim bin Nasir al-Awfi bilen duşuşyp, iki ýurdun arasyndaky Tehranna we Meskatda ýerine ýeten gepleşiklere eşarat edip, bugünkü oturuşykda nefet we gaz meýdançalary ýösürmek we petrokimiýadyr nefti gaýtadan işleýän zawodlar öwrülerini maýy goýum etmek hakda gurrun etdik dedi. Ommalı cevapkarların anamları boyunca İran bilen yakın ara katnaşıklar hakikat esasındadır ve İran bir ulu komşudur. İran'ın Tağlığı Qoruş Beceriş ve Loğmançılık Eğledişler Ministeri Tağlığı Qoruş Öğrüsünü İslam İnkılabının elgören en ulu üstünlüklerinden bilip, İran bir öğrüde teptin en önde varıcı yuvurdudur, dedi. Bahram Eynullahi Şuun Erdebil Velayetinin Loğmançılık Yukur Okucayına beren gurrunlarına, Günnugur Orta Yerdeni teptinine, Korona Tancımının 6 yılını öndereyen yıkıcı yuvurddur, dedi. Eynullahi, dermanların 99 götürümünün yuvurdu önyenliğine işaret edip, Tağlığı Qoruş diplomasiyasına köp yuvurdlar bilen ara bağlanışıqdadır ve köp yuvurdlar İran'ın beceriş hizmatlarını hem de öndüren encamlarını talep ediyendirler, dedi. Brazilian prezidentinin halkara işler boyunca gengeşçeti Sahyunes rejimi bilen Amerikanın İran'ın gemilerinin Brazilian portuna durmakları var da alada bildirmeklerini gengaldırcı bilip, biz İran bilen onun ara katmasıklarımız vardır, dedi. Serso Amorim, Amerika bilen Sahyunes rejimin İran'ın iki harbi gemisinin Brazilian Rio de Janeiro portuna durmakını ardalı olmakları gengaldırcıdır demek bilen, biz İran bilen onun ve kadalışan ara katnaşıklarımız vardır ve halkara deniz kanunları esasında amal ediyarız ve bu bolsa bir hakimiyetlik tutumdur, dedi. Belgiýanyň esasy kanun kadiýeti Eýran bilen ýetirleri çalışmak şertnamany batyl etmek üçin berilen silegi reddetdi. Belgiýanyň esasy kanun kadiýetiniň bitäde tutumy esasynda Eýranna içe alyk aýplama esasly tutsag bolan belgiýaly kömekçi Ulebiye Van Kastil bilen Eýranly diplomat Asadullah Asadyň çalışylmagyna ruhsat berdi. Ýani iki ýurdun arasyndaky ýetirleri çalışmak peýman batyl boljak diýerler. Bu şertname boýunça iki ýurdun ýetirleri türme batylmaly müddetlerini öz ýurtlaryna geçirip bilýändirler. 6 Avrupalı yuvurt şorsana Britanya, Fransiya, Germaniya, İtalya, Polşa ve İspanya bilelikde beyanname yayradıp, Sahyunes rejimin Palestinalılara karşı yola veren cenayetlerini yazgardılar. Bir beyannamada Sahyunes rejimin Palestinalılara karşı yola veren cenayetleri yazgarlıp, bir cenayetleri yerine yetirirler, kanuni terde idarlanıp, cugapkar bolmalıdırlar deyilip getirilenler. Bu 6 Avrupalı yurt Sahyunes rejimin halkara kanunların tersine Sahyuneslerin yaşayan şehirçelerini göstermek bilen bir qarşıdıqlarını yanadan qaytalab, Sähyunis rejimden adından 7000 täde öý we şäher çebeçermek baradaky taslamasyny ýatırmagyny talap etdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bir ýurdun Afrika iklimine karbi güýçlerini azalmagyndan habar berenir. Ýedi dinleyijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň teýýarlan siýasy ýetiň näşdirmek bilen şu güýçede işli soňky bölüm habarlary geçirip gutaryars. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bir ýurdun Afrika iklimindäki harbi güýçleriniň azalmagyndan habar berenler. Emma Emmanuel Macron Afrika iklimine saparynyň öňsirasynda döwletiniň bu siýasatyny düşündirmek üçin tagarla edenler. Macron bu ogurda geljek aýlarda Afrikadaky Fransiýanyň harbi güýçleriniň azaljakdygyny we ol bir tarapdan Fransiýanyň Afrikaly şäriklerini harbi bazalarynyň güýçlerini artdyrylýandygyny öňe sürýärler. Emmanuel Macron Afrika iklimine döwürleýin saparyny geçen çarşamba günü başlanýar. Macronyň bu saparynyň ilkinji maksady Gabon ýurdu bolanlar. Angola Kongo Respublikasy we Demokratik Kongo Respublikasy hem Macronyň beýlik maksatlary eglan edilipdi. Aýtmak diýerli, Parijiň Afrikanyň käbir ýurtlary, şol sanly Mali we Burkina Faso ýurtlary bilen siýasy gatnaşyklary geçen aýlarda dartkynlyklara duçar bolanlar. Şonuň üçin bu ýurtlar resmi taýdan öz topraklarynyň Fransiýalyk harbiýlaryň çykmaklaryny islendirler. Ýöne Parijiň resmileri başda bu islegilere bir tapawut bolupdylar. Ýöne ahir soňy Fransiýanyň döwleti öz harbiýlaryny Mali we Burkina Faso ýurtlarynyň çykarmaga mejbur bolanlar. Aslynda Afrikadaky ýurtlar geçen 10 ýyllyklarda Ýewropaly imperializmine garşy aýaga galyp Fransiýanyň raýatlaryny öz topraklarynyň çykarandyrlar. Häzirem bolsa bir ýurtlar Fransiýanyň jinayetlerini tanqidlap Parijiň islegining tersine onuň harbiýlaryny çykaryandyrlar. Fransiýanyň imperializminden ejir çeken ýurtlar Fransiýalyk harbiýlaryň gatyk edici toparlardan himayet etmeklerini paş edendirler. Ýakynda Mali ýurdun resmileri Fransiýalyk harbiýlaryň terrorçuluk bilen seweşmegin deregine terrorçy toparlaryň ýaýramaklaryna sebäp bolanlyklaryny habar beripdiler. Aslynda Parij 9 ýyl bäri Mali'däki terrorçuluk bilen seweşmegi wada berip gelýändir. Ýöne bu kynçylyk çözülen däldir. Wa hatda bu ýurdun toprağynyň 80%-ine terrorçuluk ýaýrandyr. Bu bir ýagdaýdadyr, welin Fransiýalyk harbiýler hawpsyzlygy berkarar etmegi we terrorçuluk bilen seweşmegi bahana edip ençeme ýyl bäri Afrika ýurtlarynyň toprağyna huzurlydyrlar. Ýöne şaýatlyklara görä Parijiň döwleti öz kolonizasiýalyk maksatlaryny dewam etdirýärler. Mali ýurduna yerleşýän Fransiýanyň harbiýlerini bazasynyň golaýyna toporlaýyn gubernatorlaryň tapylmagy we bu ýurdun ykdysadyýet buýdugyna Fransiýanyň ornaşmagy, şeýlede terrorçylygyň ýaýramagy bu meseleniň şaýatlyklarynyň bolýanlar. Afrikadaky strategik barlyklar merkeziniň hasabatyna görä bu iklimdäki daşary ýurtly dahilçylyklaryň netijesinde terrorçylykly hadiseler köpülenler. Fransiýa şeýlede Afrika ýurtlarynyň baýlyklaryny çalanlamagyň ýerinde bolanlar.
Hormatly radio dinleyijiler, üýin hemraýlar, arman Allah kuwat giýjeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemraýlar indi bolsa bu portatda agşam hekaýaty bilen gullunyzda bolar. Bizi bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Gulistan merkezinin namayiş topori hüdür etiyer. Suratçin ruhi. 13. bölüm. Yaradanı yaatlamak bilen, Esselamu aleyküm kadirli radyo dinleyişler. Hiç yakşı. Akşam hikayetinin yeni bir sahne bilen kullunuz eğirli. Bu sahnemizde siz suratçin ruhu diyen hikayetin yeni bir bölümünü dinlersiniz. Emma ilki bir hikayetin geçen bölümler hakta kıyısı mağlumat. Hava, hikayetin sırlı bir bağlılığın hakkında gidiyendiğini sizin özünüzü kavbiliyansınız. Ol sırlı baylık nadırın merhum kakasından kalandır. Ol sırlı baylık adi veli suratkeş Vansan Van Gogh'un eseri olup çıkıptır. Nadır ol surat gabi dedesinin saz Kur'an'ın yanı bilen yer sıcağıdan tapan son doğusu İsmail'e soğut bir yer. Emma on son nemen nemediğine göz yetir yer. Şonun yanıdan ol surat gabi el yermegin oğrunu çıkıyar. Şol surat gabi İsmail'i savut berlinin sonra Meryem onu kapaylanyan bir alca satıyar. Onun son hem başka bir yigidin elini düşüyar. Ol surat gabi nadıra hem de doğusu İsmail'i ulu bir iş oluyar. İki ullab onu el yirtmek nadırı hem de İsmail'i başartmayar. Yönü üçüncü günü narhanıçı Muzaffer ağan şagird esen ol surat kaptan bir havar yetiriyar. İnni bolsa hikayetim devam.
Ay doğrusu men entege mol yigidi görüp bilemok.
Näme? Göremok diýdiňmi?
Ay hawada. Entege men onu görüp bilmedim. Yöne
Yöne näme? Ha, yöne näme?
Yöne men onu suratga bir ýerde gördüm.
Bir ýerde gördüm diýemi?
Hawa. Şu suratga gördüm men.
Sen onu nerede gördün efendim?
Men onu bir öyde gördüm.
Bir öyde diye mi?
Ha o.
Hayt öyde. Ha gurum versene bir iş değil de.
Hay işler olsun. Hel men bağdara çıkamda. Hay yavrulık geliyken mil yüklü bir yaşul ayağıyla kümet mil oldum. Demek on yükünü öylerine götürüp kayıtmalı oldum.
Ha o olsun.
Men ol karıdaydan yükünü götürüp öylerine getirdim. Elbet men on yükünü hatta şulun eşeğine mi getirmeli oldum. Ondan o dayıda bana bravo pul verecek oldu.
Ay surat kaptan ay sana.
Ay ne böyle havluk yardın ay aydarına. Ay da ot yerine. Size hemen altırıp var ya ay. Vah.
Ay ay sana ya sen. Siz seni dinle ot yersa. Mümkün olsa çaldırak. Şu surat kapı nerede görem olsan burada ay.
Ay şimdi gerengi. Ben onu şöyle de gördüm. Ha o, gördüm ben onu.
Han aysana, haysayı da gördün, nere de gördün, ne ahili gördün, bir açıklasana.
Ay can, ha ol, ay. Aittim ha, şöyle de gördüm de. O takcağın sünnü durulmuştuk.
Takcağın sünnü?
Ha o, takcağın sünnü.
Efe, yanlış ya ne yaptın ha?
Ay ne ettin emin? Ben yalınışam oğa. Men onu öz iki göz yağadım melen gördüm.
Elbette, elbette. Yöne, yöne senin surat kabın. Bizim surat kabımızdığını anık bildin mi?
Beter anık bildim hava.
Sen onu sihirli abim gördün mü?
Ay hava dayıt. Men ol dayıda hoş onu deyip de kaba tarap yüzlenim de. Gözüm şol surat kabı düştü. Men ondan takacağın yakıncık yerine var ve onu sihirledim. Ve aydiyanın ne mi de?
Demek onu surat kapsol öde de şöyle mi?
Ayy! Aydı batıyın hemen sana. Ben onu iki göz yakadım bile gördüm. Sinle abim durdum şunu.
Ay sen bir çay götür aydını.
Ay bol yara o mudan gelinle kıyık çektir aydın o adı. Vah! Getireyin işte.
Ay nereye akarıp var yanında?
Ay dur işte gelerim. Havlukma.
Hay bol ya da. Yana çaltrak gelecek
bol. Hay aydım ha geler ne o geler.
Belki valla etin yanlışmayan olsun da. Barıp görsen ha belli olur öyle. Yitirmen ol karıdaydan önüne gidelim.
Hay gitmeli olsa gider diyor. Yani ben gitmeli olsam ne mi? Siz Muzaffer Ağa'dan ruhsuz sormalı oluyorsunuz. Ben...
Elbette ben onu ruhsuz sorarım. Sen tayyar oluyorsan ben Muzaffer Ağa'nı görürüm.
Ay sen ruhsatın al men tayyar.
Böyle ben marip Muzaffer Ağa bile görülüşeyim. Oluk ben razı olur. Ben gittim. bar mı öğrendi Muzaffer ağa?
Ah, vay, sen mahi bar ola, bar ol. Kurgun mahalı okalın. Kurgun bulun yaşı, ay, tu öleme, tu öleme. Öğün ağaçı çırayın açık görmü yaraydı.
Ay, ne
öyle Aydır, işin olsa, açsak kurulun olsa aydı ver, ben senin kulluğunu, teyyar, aydı ver.
Muzaffer ağa, siz ruhsat verseniz, efendim yanınızdan alıp gitmeli olsun.
Efendim mi? Abba olsak, akıdan, akıdan, akıdan.
Ay sağ olun, akıdan. Sağ olun, yaşınız uzak olsun.
Yok ne diyen, hay oğul. Şi, akıl başı Mara Murtaza ağa.
Ağa?
Oğlum, size gereği bulur mu kani pikir diyen mi? Ağa, pikir diyen şey doğru. Oğlum, sizin derdiniz yarar mı kan diyen? Ağa, ne mi diyen?
Siz doğru ayken. Ol yigit, men sizi tanımak dese, ona ne mi diyeyim lan?
Aa, ama ne mi diyeceksin? Ne mi diyeceksin? Men Murtaza ağanı, siz ödünüz bile ne gitmeli oluyorsunuz?
Doğru ayken yaşım, doğru ayken, öğren doğru ayken. Biz onu ekitmeli oluyorsunuz.
Allah Allah Allah, siz onu hükmen ekitmeli oluyorsunuz. Şu dışı bakalım. Hatta hani şu ay ya sakaldaş Murtaza. Ay yoga. Yine gitti kavur. Ay şu komşu tükerlerin birini daha var andır ökmen.
Şu araba şu onu bu kadar şöyle durun araba.
Avu avu özünü gel başı. Gitme o. Asılı gitme onu. Ökmen ne gelir. Ne gelir.
Ay onun tafarsa. Şu tükerleri gözleştirir. Padre öde.
Yöne yeni de işiniz olsa hep ben bana aydın. Oluyor mu?
Bolar yaşlı, bolar.
Ne öyle şol tükerlerin birine gelir o. Baş yeri küçük yeri olmaz o. Ay öyle gelir, hep ben gelir.
Ay tamam oğlum.
Ne mi için gelmesin o öyle? Hep ben gelir, hep ben. Ay Murtaza ağa, ha sen ne mi diyen ay, ha senin hükmen şilevilen yolu düşmeli ooo, sen yolu düşmeli.
Ay bunun yanına ben ne mi işim var ahri, oğlun yanına ne mi işim var, benim ne olacak bu durun.
Ay, aittim ha Murtaza ağa sakaldaş, o ligi de dene seni tanıyor, ha sonra da senin şilevilen bulmalı olursun lan ama. Ben bulmalı olursun.
Havva Murtaza ağa. Sizden bulmalı olursun. Yoksa ne mi oğlanlar kabul etmez ahire.
Oğlanlar ben bir kardiyal ahire. Benim öz gülümüşümü kavalamam.
Ay ho! Ne ettin aytmanı? Amenem bir kardiyal, bir kardiyal, bir kardiyal diyorsun. Al ne hazırlayayım mı sen oğlan ha? Az surat kabı el yer bilsen ha? Şi yiğitler. Şu surat kabı taft bilsele, o senin şu zahmetin çektin ha? Of, senin çeken zahmetin yok mu lan bunu tölerler, şeyini değil mi?
Allah Allah, gayret edin. Murtaza ağa, gayret edin. Siz olmasanız onu bizim kavulamamız hem daş değil.
Ay sen özünü şıkaş çıktırmasını. Ay ben ait yana, muzeffer ait ya, sakallısın ait yara.
Ay bol yara. Ertin ait,
avu da ağır genci bol yarın allık. Yöne, ay Murtuza sakallıs. Daha bir radaydı. E sen hem siz bilen geliyer. Onsan hem şi çaykanan, narkanan işlerde demek özüm yetişer. Ay o, şol Fırat kabut, hapsanıza ya. Bana da bir payjaz verecek bulun ha, ben de halatımı unutma uğrayın ha, buluyor mi?
Hey, buluyor.
Onda yine konu, efendim bizim beledimiz de, şöyle mi?
Allah, efendim sizin belediniz. Efendim aram, şol Fırat kabi, şol Aytiyan çayını görüptür ha. Allah, görüptür. Efendim şol çayda Fırat kabi görüptür, Allah.
Ay yanlış mı ya Murtaza Burcu?
Yok o, yok o yanlış mı ya efendim? Efendim öz şol Fırat abi öz gözleri bilen görüp dur. Öz gözlerim bilen gördüm deyip bana aitti.
Ay
aitti.
Görün Murtaza Burcu ya tanrım. Yani efendim ya ne şol başka o Fırat abi görün nedir
ha? Ay ho, ne ettin aitmeni, ne ettin aitmeni? Zar mesleğin uğruna yanak sen oğlum. Ay o, sen maran şunu yak innen bar fiillerin gördüm. Azır şun anırsını en yetiptir o, yetiptir.
Ay bol ya da. Önce de Ahmet'imiz belki hava ay bulmasın.
Ay hava da belki doğru olsun. Sen yanlış yağmur olsun.
Ay o, yanlış mı ya? Sen yanlış mı ya?
Ay ümitli olaylıyım da.
Ay onu ne mi evlenip durursun?
Ha onu Uğra, menem eseni, aydın esene geldi aydın. Sizem teyyar olun, buluyor mu?
Teyyar,
teyyar olun, teyyar olun.
Ava, nesler avadan mı şimdi yapacaktım?
Ha, beter avadan. Yöne,
inni şu
ne
kuşların
yeri. Ne bir yöne bir
yöne
alacak olayım, renklerinden bir eme. Ete varlak dikkat bulsak avadan mı olur diyen ne?
Sen ait ben ne hil bulayım renklerine.
Ne, köpsünün her rengini vurup durursun, o yüzden ne mi alıp duranla?
Yo,
ma ucağını koyrak bulamazsan avadan mı olurdu suratın?
Koyrağı daymış ona.
Koyrağı sen hiç uğra avadan mı olur?
Böyle ya.
Yoksa da, ben tiyade çıkan suratımı iyi gördün değil mi?
Yok, görmedim.
Ay, hâdır kokutmayın onu ben.
Tukatın mı?
Hâdır tukatım yok. Bir emez kalli. Tamam olan da kokutun.
Görüyen mi? Şöyle suratından iradalar mı kaldı ya?
Yok, kokutum geliyor. Yönü var rakı. Kavca tamam olsun, hem işler kurtarsın, on son var rakı. Yoldun size kokutun.
Önce de bana bir fikir verip bilmez, renklerim seni.
Kokuda da. Kokudayım mı?
Hala.
Onu durun onunla.
Eriyet vermesene ben getir göreyim la.
Ha, bolya. Aha, bir perdeni ayırayım. Onu son sil görüp bilersin.
Çalasım ayırsana, bol.
Yakın yerde duran ha. O. Aha, görün.
Değilsin
güzel. Ay, kendim rahmet çektim da.
Bundan iyi de takmam ya.
Hala.
Beter öptü.
Şunu var, ahi yürüyütü diyor bilen çektim. کرده. اصلا اومدم نه من رخی همه تابلو ولم دن چه تابلو ام آودام ولم کانت فکریم.
آن نه من که آودام ولم یا.
سنت آودام ولار سن کان رحمت شد تلاشت آودام ولار.
صورت گرب ندی یا نبلا دیارم تو شد.
نه مولا.
هوا مزارا شو. بذار بر صورت ثواب کرده. من قدر نمیان. ساتم ها.
اول بناي دو تختم.
ساتم درسون اند دشانی.
کیم ساتم آنها؟
ایش کافی لنجی آن ساتم دا. نه بلین.
و نه مسکی آن آنها؟
آردن قیمت وقت درسون نیپش.
قدر نمیل مگامن. دشون نه چو میارگو دفتر هدر تفن اقل.
یه نوار آخری.
کیم گل ندشون ول داد.
من اشتم شانی اثن بیرنگ اینو گرب دردی.
فکم تفر سنا خیلی ول تو
ایش اثنم گرن و رقیش صورت قبول تو اونو تفسن ملارانه
فکم
نه این تف ملانه
اون برمالی ندشالیه یه نه ش برهلی اینو ورد میاد یه نه شهلی برن کجانه
ای به برمر
تفر سه باش خاطر بر داد ملاران فکم یه نشته عیتیان میاد ش صورت باشیم نسلن به صورتم بهتر آوادان میشد
سین ساتون صورتم شنیه آوادان نمه
او صورت توشون مقیم بهتر نمیدین
او نه این صورت
نسلن جان صورتن اتاق چکه هایان یعنی اول بهتر
ای داره استیار
این چه دویگو بلن چکلتا
هاوا من اولم نانی بر گردم هانه اونی بر اولوخان هنیارون چکلتا من نقاشی من چکن صورتم نه البت اون دین نوار برمیر
هاو تا اون یرمی دیست ها تشن نمیر
شان گردم دیه. بلکه دیال مش متقبضم. اگر اولیال مش مرثا آن، تلاش لمن باره تو دخول چک. این همین ها. ایش ولش فرات کامان. هیت متم
نادر نه من پکر دو تیر نو یه تکلیارد.
هیا شر ثورات خامو پکر دینم دنت خنک.
هی قایق دو تیر مثلاً بر داد بولرد.
نه من دیگر نه نه هیلی من قایق نمای نخری. ول ثورات خابیانو که ثورات خاب دل آخری. ول آدوبل مشهور بر ثورات کشیم اثری دشمن آذانه. من یانو که بر ثورات خاب بر ثانوی دن بیت پیوت پیار مذم آخری.
ایجانو بارت دشمن کلی. یون قایق برداشت بترمیه آخر وقت میگه
ای اون ندانه همت ملی قایق مثل نمبر میار Hezene döken ananı bam duramak. Gördüm diye hevelim. Şon öldüğü ya öl değerliğe meldel. Karız bari yakta.
Ay işte ol daydan oyuna varımızda. Neymen neymedi o belli olur da.
Elbette bardan belli olur. Belki de hezene doğraydasın.
Olayla bak ilerdin.
Ay neymen. Ben işim oyulmadan sırmışım.
Hoş, kadırlı radyo dinleyiciler, akşam hikayetine verilen vakt kutorp vardı. Şunun için siz bir hikayetin devamını gelecekten akşam hikayetinden dinlemeli olursunuz. Şunu çelli Allah yaranız olsun.
Tövüş buldu ey bu vakt yerinler Hak nuru saçılır ey çağdır bu çağlar Asıp olma günahın dinden ver Ödün tanimin dinden Hep yakşı vaktir tova hay kılıp dönüver Yadıklar geçilir ey çağdır bu çağlar Mahkumluğa gittin ey dünyanın köyüne ey cahillikte kevil koydum boyuna. Ha ha! İndi ayak bastın ey otur düğünü ey. Göz yaşı saçılır ey çağdır bu çağlar. Ah can bu çağlar. Ha! Ha indi ayak bassın gel ha ay otul düğünü göz yaşı saçılır çaldır bu çağlar.
Hormatly irade dinleyijiler, aziz hemranlar, arman Allah kuwat mahrawan hemranlar, sizi bugüne degişde gepleşdiler dinlediňiz. Belkem size yaram bolsun diýip ümid etýär. Gelejekki pursatlar üçin diýip baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah yaram bolsun.
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakı uygullon göllerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.